kas norėtų pasiūlyti kokią pastraipą nagrinėjimų iš Rantijos knygos, siūlykit.
Aš atsiverčiau, nu gal kas nors, bet aš tai atsiverčiau 590 puslapį. 589 planetinės mirtingųjų epochos. Aš atsiverčiau tokį puslapį.
Na, puiku.
Ir galima paskaityti ten, kur yra primityvusis žmogus. Tai yra 589 puslapis, 1, 2, 3, 4, 6 pastraipa turbūt, primityvusis žmogus. Ir gerai.
Puiku.
Nu, paskaitysiu tada. Primityvusis žmogus. Nuo to laiko, kada žmogus iškyla iš gyvulinio lygio, kada jis sugeba pasirinkti kūrėjo garbinimą, iki planetos princo atvykimo, mirtingieji valiniai tvariniai yra vadinami primityviaisiais žmonėmis. Primityvių žmonių yra 6 pagrindinės rūšys arba rasės. Ir šitos ankstyvosios tautos atsiranda viena po kitos iš eilės pagal spalvų spektro tvarką. Pradedant raudonąją. Toji laiko trukmė, kurios prireikia šitoje ankstyvosios gyvybės evoliucijoje, skirtinguose pasauliuose labai smarkiai skiriasi. Atsiprašau. Sviruoja nuo 150 000 metų iki daugiau negu 1 000 000 metų Urantijos laiku. Va taip. Žodžiu, čia kalba eina apie primityvų į žmogų ir šioje pastraipoje yra paaiškinama, kas yra tas primityvus žmogus. Ir tai yra žmogus nuo to laiko, kada iš gyvulinės kilmės atsiranda pirmasis žmogus ir iki planetos princo atvykimo. Ir mes žinome, kad kada atvyksta planetos princas, tada žmonės yra jau tie, sakysim, primityvus žmonės yra jau pasiruošę mokintis ramatų ir pasiruošę įdiegti kažkokią tai gyvulininkystę ir galbūt ir žemdirbystę. Ir ta prasme, planetos princas, kada atvyksta, jisai pradeda formuoti kažkokią tai pirmykštę struktūrą planetoje su savąja svita. Taigi tas pirmykštis primityvus žmogus, vat ir yra toksai. Ir dar kalba eina apie tai, kad primityvų žmonių yra 6 pagrindinės rūšys arba rasės, ir jos atsiranda viena po kitos iš eilės pagal spalvų spektro tvarką, pradedant raudonąją. O kiek aš, jeigu aš teisingai atsimenu, tai mūsų planetoje, kadangi mūsų planeta yra eksperimentinė, kiekviena 6 planeta, berods, ar 10 planeta yra eksperimentinė. Mūsų planetoje visos tos rasės atsirado tiesiai iš vienos šeimos.
Sangikų šeimos.
Sangikų šeimos taip atsirado. O čia atrašo, kad normaliose planetose, kurios yra neeksperimentinės, atsiranda tos rasės viena po kitos. 6 pagrindinės rūšys nuo raudono, oranžinė, geltona, žalia, žydra, mėlyna, žalia turbūt mėlyna ir indigo. Taigi, ir toji laiko trukmė, kurios prireikia šitoje ankstyvosios gyvybės evoliucijoje, kad atsirastų tos visos rasės, labai smarkiai skiriasi kiekvienoje planetoje. Ir tai vyksta nuo 150 000 metų iki daugiau negu 1 000 000 metų. Tai yra iš tikrųjų didžiulė laiko trukmė laiko evoliucijoje planetoje. Ir turbūt galim suprasti, kad visą tą laiką tie gyvybės nešėjai, tai yra rojaus trejybės sūnus ir dukros, tokia kategorija gyvybės nešėjai vadinasi, kurie įdiegė tą gyvybę į planetą, nesakysim, iš tikrųjų įdiegė gyvybę į planetą, vis palaipsniui įdiegė naujas rases ir be abejo jumis rūpinasi.
Taigi, nu ne, tada jau jie nebesikiša, jau čia yra evoliucinis judėjimas. Jo. Jie tik gali prižiūrėti, kaip tai vyksta, galbūt šiek tiek sakykime, sulaikyti ledyną arba kokią nors kitą nepalankę evoliuciniai krypčiai išorinę kliūtį, bet jau į patį biologinį procesą nebesikiša.
Nebesikiša.
Veiktų iš išorės. Jau čia žmogus šviesėdamas, jis turi natūraliai evoliuciškai vystytis.
Taip, taip, argumentai. Taigi, tai tiek. Tiek iš šitos
mažos. Na, ačiū tau. Taip, tai įsivaizduok, kada mes dabar va čia visą turim jau istoriją tiesiog kaip pagreitintam filme. Dar nepilnas milijonas metų, kai buvo Andonas ir Fonta. O mes jau ne tik tai, kad turėjom šešias rases, bet mes ir išnaikinom jų didžiąją dalį. Beliko geltonoji ir juodoji, indigo. Tai įsivaizduojat, kiek pasikeitimų atsirado šešios rasės. Nereikėjo laukti dar, kad būtų vat, nuo pradžios atsiradimo tas milijonas metų, bet ir išnaikinom, įsivaizduokit. Kokia yra nu, barbariškumo pasireiškimo milžiniška potvinio banga. Nušlavė ištisas rases ir kas skausmingiausia evoliuciniam procesui, nors jis neturi nei šilta, nei šalta jausmų, bet turim mes patys vat, pojūtį. Geriausios rasės sunaikintos. Mėlynoji, raudonoji sunaikinta. Oranžinė. Nu, žalioji menkesnė. Kitaip pasakius, jau antrinė. O pirminės, tai prašau. Tai va šita prasme mes netekom to geno, kuris būtų imlesnis dvasiniai šviesai, kuris būtų atsparesnis įvairioms lygoms. Bet mes esam dabar tam tikra prasme, na kaip savartynas, kas liko, tai vat iš to, kas liko, tai mes čia ir purkdomis. Ir dar to neužtenka, mes dar tarpusavyje žudomės. Ir to, kas išliko, mes dar išžudom, kas yra nu, geriausiai išžudom. Ne kas prisitaikėlis, padlaižys ir sugeba tokiam aplinkybėm išgyventi. Bet tuos, kurie mato, kad neteisinga, tada išsako tiesą ir juos sunaikina. Tai kokia kaina dabartinės mūsų evoliucijos, kada Liuciferis sukurstė maištą. Kiek mūsų planetos evoliucija dabar yra iškreipta. Ir nepaisant šito, Urantai jau ant to laiptelio atsistoja. Aišku, mindžikuoja su skirtingais pasitikėjimo laipsniais, tiek savimi, tiek kūrėjų, tiek charakterio atkaklumu, bet vis tiek jau atsistoja, žinai, ant to laiptelio. Jau nebelieka ritualo priespaudoj. Jau turi tą šviesą savo širdyje ir jau kalba apie tuos nuostabius dalykus, kur 8 milijardai net nežvelgia į tą pusę. Tai va čia yra milžiniškas pasiekimas. Kiekvienam iš urantų milžiniškas. Tai yra tiesiog mes nuėjom epochinį žingsnį palyginus aplinką. Taip, kas norėtų tęsti? Tęskit, prašau.
primityvieji žmonės yra galingi medžiotojai ir aršus kovotojai. Šito amžiaus dėsnis yra fizinis stipriausiojo išlikimas, valdymas šitais laikais yra vien tik tai gentinis. Ankstyvųjų rasinių kovų metu daugelyje pasaulių kai kurios evoliucinės rasės yra išnaikinamos, kaip tai atsitiko Urantijoje. Tos, kurios išlieka, paprastai vėliau susimaišo, su vėliau atgabenta violetinė rase adominėmis tautomis. Vėlesniosios civilizacijos šviesoje šita primityviojo žmogaus era yra ilgas, tamsus ir kruvinas skyrius, džiunglių etika ir pirmykščių miškų moralė nesiderina su vėliau apreikštos religijos ir aukštesnio dvasinio išsivystymo dieviškosios tvarkos standartais. Normaliuose ir neeksperimentiniuose pasauliuose šita epocha labai skiriasi nuo ilgų ir ypatingai brutalių kovų, kurios buvo būdingos šitam amžiui Urantijoje. Kada jūs būsite užbaigę savo patyrimą pirmajame pasaulyje, tada pradėsite suprasti, kodėl evoliuciniuose pasauliuose vyksta šita ilga ir skausminga kova. Ir kada jūs eisite pirmin rojaus keliu, tada daugiau suprasite šituo akivaizdžiai keistų veiksmų išmintį. Bet nepaisant žmogiškojo atsiradimo ankstyvųjų amžių visų pakilimų ir nuopolių, primityviojo žmogaus veikla išreiškia nuostabų, net didvyrišką, skyrių laiko ir erdvės evoliucinio pasaulio analuose.
Na jo, čia galingas ir apreiškimas ir to pačiu apimtimi didelė pastraipa.
Na taip. Nes iš tikrųjų tas žmogus, kuris yra pirmykštis, mes ir patys kažkiek ir mokėmės ten ir pasakojo, ir aš visada galvodavau, kaip gerai, kad aš negimiau tais laikais, kai tie žmonės taip vargingai gyveno. Bet šiuo metu, netgi praeinant visas tas patirtis, tu matai iš tikrųjų, kaip mes materialiai turim iš tikrųjų tiek visko jau gražaus ir patogaus palyginus su laukiniu. Bet kaip kartais mūsų elgesys vienas su kitu, arba tie kuriami įstatymai, ir šiandien čia atėjo, atrodo, mano mama balsavo, atėjo tie balsuotojai, kada tu apie viską galvoji, kaip mes dar primityviai gyvenam, ir kiek dar daug skausmo yra visiems. Ir kiek dar jo reikės tikriausiai patirti, galbūt mums patiem ir kitiem, kol vis daugiau žmonių prisijungs prie gyvo kelio, kol supras, kad šita ir šaltinių nebeskaitys intelektualiai, o mėgins pajausti širdim, kai iš tikrųjų pradės visus riesti. Ir vat, iš tikrųjų mes nelabai suprantam to viso skausmingo kelio ir kaip čia rašo, kad tik jau vėliau einant į rojų mes suprasim prasmę visų šitų, kaip vat iš to paprasto mažiausio, kuriam duota laisva valia. Jisai vis dėlto trokšta to gėrio, kuris tikriausiai yra kiekviename iš mūsų. Ir bet mes to gėrio nemokom išreikšti. Galbūt žmonės net gėdinas ir kažkaip tai bijo. Ir užsikabina net už mažiausios galimybės kažko nepadaryti ar nepadėti kitam. Bet tai ir yra natūralu tokioj sistemai, kada vis tiek žmogus žmogui dar nėra brolis ir kada ir su savo materialiais broliais ar giminaičiais negali sutarti ir šeimos išsiskaidė ir žmonės išsiskaidė. Ir tada iš tikrųjų iš viso širdies jauti, kad geriausias draugas išlieka trojos trejybė, kurią iš tikrųjų drąsiai gali viską pasipasakoti. Ir jinai dar ir skleidžia energiją ir gydančią ir tą globojančią ir sutvirtinančią kiekvienam, absoliutiškai kiekvienam. Variniuje, ar jisai būtų varinis ar ne varinis, visi kažką patiria. Ką čia dar iš to, ką aš perskaičiau, galima sakyti. Aš iš telefonų žiūriu, man labai nepatogu.
Viskas?
Nu, manau, taip. Nu, kažką.
Ačiū tau, puiku. Taip ir yra. Kad ta evoliucija, tai mūsų eksperimentiniai planetai, tai dar turėjo ir Adomo ir Jėvos nesėkmė. Štai mes tos violetinės rasės ir netekom. Per greitai buvo sužlugdyta misija violetinių palikonių, taip ir nesulaukėm. Tai natūralu, planeta negavo to impulso, kuris būtų milžiniškai pakėlęs ir dvasinio imlumo laipsnį, ir atsparumo ligoms. Tada ir būtų mažiau brutalumo, kovų, bet fizinio naikinimo. Bet iš tikrųjų tai visą tai grūdina charakterį. Bet tokioj terpiai, kokią mes patiriam, kada mes su ta aplinka mėginam surast bendrą ryšį įvairiom akimirkom, tai mes ir matom, kiek mums reikia prisiderinti, mes negalim atvirai išnekėti su žmonėm, nes jie nesuprastų mūsų. Mums reikia tada nusileisti iki jų suvokimo. Ir tai jau yra mūsų didžiulės pastangos ir treniruoti. Charakterio taip pat tvirtinimui, kad jis būtų to pačiu ir ryžtingas žengti ant aukštesnio laiptelio, kokį suteikia rojus trejybė aš esu, ir to pačiu palipėti žemyn, kad pasiektum tą, kurį nori sustiprinti, apšviesti. Tai visa tai tokioj aplinkoj yra milžiniška laboratorija, prie mes galim sireikšti kaip kurie šviesos sūnus ir dukros. Ir dar plius, kad išliktoj aplinkoj, reiškia viską tą išmintingai turi priderinti. Aišku, mesgi esam pradiniam pasaulyje. Tai natūralu, mes be patyrimo ir tada iš savo atitinkamų epizodų mes darom kažkokias tai korekcijas, kažką imam kreipti į vienokią ar kitokią pusę, suvokdami, kokia reakcija yra į mūsų tariamus žodžius, studijuodami tą žmonių charakterį, koks yra žmogus ir kokie to žmogaus charakterio bruožai, kad priimtų šviesą ir priešingai koks charakteris ir kokie bruožai jau iškart leidžia pažinti, kad toks žmogus nei iš tolo neprisileisto šviesos. Visa tai yra mūsų ateinančiam pasauliui, kada mes būsim jau pažadinti po prisikėlimo, tai yra milžiniškas parengiamasis tiltelis. Ten visą tai pravers. kaip ir čia praverčia. Taip, gal kas turit savo mokymą dabar? Prašau, pateikit, jeigu turit tokio noro.
Aš dar keletą žodžių. Tiesiog žaviuosi mūsų sesės Rytos dvasinė stiprybė, nors jinai patyrusi traumą, kad tik tai, ir jinai tokia buvo šiandien aktyvi. Ir kaip pasakė, kad iš tikrųjų geriausias mūsų ir artimiausias mūsų draugas, rojaus trejybė, mūsų tikrieji tėvai, tai juk yra gryna tiesa, juk jinai, jeigu nebūtų šiam kelyje, tai aš manau, gulėtų tiesiog ir aimanuotų. O čia juk akivaizdžiai ir parodo, kad su savo tikraisiais tėvais, tai juk, kaip mes yra, ir maldoje sakome, tai yra ir garbinime, tai yra mūsų patikimiausias pagrindas, atrama, paguoda, sustiprintojas, godėjas, gydytojas, tai yra tikrų tikriausia tiesa. Ir ne tik tai, ką rytą patyrus, ir mes, nors ir einame šviesos keliu, bet visiengi dar patiriame tų, kad yra kokių nors susirgymų, tai juk ir liūdijame, kad tos problemos, kurias mes sprendžiame, tai tik tai nesvarbu sveikatos ar taip savo problemas, tai tik tai su savo tikraisiais tėvais mes ir sprendžiame ir žymiai greičiau ir pasiekmių jau nelieka. Tiesiog džiugu, kad mes esame šitam gyvajame kelyje ir tiesiog liūdėjime tai ir kiti tą pastebi. Juk ir susimasto, aš manau, ne visi tie aplinkoj, kad ir Rytos aplinkoj, ir pamastis, o kaip jie čia taip greitai pakilo, kaip jie taip greitai sustiprėjo. Tai irgi, juk mes ir esame tie pasireiškimai, rojos rybės, aš esu pasireiškimai savoje aplinkoje. Taip kaip gyvename su savo tikrais tėvais atradę savyje ir pasireiškime taip. Tai va džiugu tiesiog dėl ryto, dėl mūsų visų stiprėjimo šiam gyvajame tikrovės meilės kelyje ir tik tai dedant pastangas ir toliau tiesiog žengti šiuo tikrovės keliu ir pasireikšti kaip tikraisiais rojaus rybės vaikais savojo gyvenimo. Tiek.
Taip, ačiū tau. Kas dar turit savo kokių nors teiginių mūsų visų ausims ir širdžiai?
Aš noriu pratesti šitą skaitytą temą apie tą primityvų žmogų, nes iš tikrųjų skaitau kas vakarą Salomėjai. Būtent apie šitą primityvų žmogą, apie tai, kaip atsirado jisai, kaip tos visos rasės vystėsi. Nes prasidėjo nuo to, kad ji pradėjo klausinėti, kaip kas atsirado, koks buvo tas pirmasis, kada žmogus, visokių tokių klausimų. Ir aš galvojau, kas gali būti geriau, negu kad imti ir paskaityti tą Urantijos knygą, kad būtų visa informacija aiškesnė. Ir kokie buvo pirmieji gyvūnai ir panašiai. Ir iš tikrųjų, ir aš pati, kai skaitau jį vakarais, tai vis labiau, tiesiog prisimenu, kaip viskas vystėsi, kaip viskas evoliucionavo ir kokie yra svarba žmogaus atsiradimo. Kaip iš tikrųjų džiaugiasi gyvybės nešėjai, kada atsirado jau tikrasis žmogus, kada jam buvo suteiktas mintis derintojas. Ir visi tie tokie šuoliai mūsų planetoje, jie yra labai svarbus ir jie labai reikšmingi iš tikrųjų. nes jie jau liudija tam tikrą pažangą. Ir štai dabar iki šito momento vystantis irgi yra svarbu, kad svarbu kiekvienas štai toks dvasinis šuolis, kaip ir buvo Jėzus atėjimas, kaip ir kitų tam tikrų apaštalų atėjimas į mūsų planetą. Ir štai mūsų rantų atsiradimas, visi tie šuoliai evoliuciniai yra svarbus. Ir dar kas įdomu stebėti, tiesiog, kad visa ta kova tokia, kokia vyko tuo metu, kai tas primityvus žmogus vystėsi, na, yra neišvengiama. Kada vis labiau laisvėjama nuo to gyvuliškumo, kurio ir dabar dar apstu, bet vis vien kiekvienas tas žingsnis į šviesą yra labai svarbu. Ir aišku, dar kas liūdna pastebėti, kad va, kaip ir prieš tai Algimantas minėjai, kad tos geriausios vasės buvo žudytos iš tikrųjų ir šviesiausi tie protai. Ir juos būtent žudė tie primityvų žmonės, kaip ir dabar, iš tikrųjų, kai vyksta visas tas karas, visas tas situacija, juk žudoma tai, kas yra geriausia, na ir naikinama iš tikrųjų tai, kas yra geriausia civilizacijoje, bent jau tiek, kas yra geriausia, ir kultūra, ir visa kita, nes degraduoja žmogaus protas ir tuomet tai, kas gali būti iš šviesų, vis labiau menksta ir menksta. Tai va, šitos visos studijos iš tikrųjų vis labiau atskleidžia, kiek mes dar turime save visko, iš kur viskas atsirado, kaip pasireiškia tos mumise tos gyvulinės savybės ir kodėl. Ir kaip vis tik yra svarbus yra tas šviesos mumise puoselėjimas ir stiprinimas per mūsų viduje atrastą gyvą ryšį su kūrėju, nes iš tikrųjų mūsų yra, na, tokia mažytė saujelė ir šiaip kada tenka bendrauti ir su žmonėm, tai tiesiog nėra ir tų norinčių iš tikrųjų to šviesos, yra tiek mažai, nes iš tikrųjų aplinka visa ta labai didelį daro poveikį mes. Tai žinom, kiekvienas va, ir kad jį įsivešpatautų žmonijoje, tai ir esam mes tie pirmieji, kad nuo mūsų ta šviesa imtų paskristų, kad mes galėtume, na, ir tuo pačiu išmintingai ir darniai šitą šviesą pasidalinti jau su kitais. Tai va, tai gal čia tiek mano tokių pamąstymų.
Nu, ačiū. Nuostabus tavo pamąstymų, iš tikrųjų, tai tą, kad tu sakai, taip gera klausytis ir kaip tai yra tikroviška, kaip tu atskleidi tą šviesą, kuri yra, kuri yra tikrovė. Ir tai rodo, kokie vis tik tai urantų yra išvalga. Ir šitoji išvalga vis tiek anksčiau ir vėliau įsiviešpataus žmonijoje. Evoliucija savaime ji nesugrįž į savo natūralią tėkmę. Ir dabar kurėjas mūsų radęs ten kažkur žutėkyje, Lietuvoj, toli nuo viso pasaulio, kažkokiu tai peripetijų, kur ten didžiosios valstybės ten kūrė savo intrigas, planus, vieną prieš kitą nuteikinėja. Ir va, surado šitame užutikėje, kurie gali tą šviesą įleisti širdį. Tai va, šitas evoliucinis gelbėjimosi šiaudelis per urantus suteiktas yra žmonijai. Ir mes esam tie, kurie ir turim apvaizdos apsaugą, kad šitas šiaudelis nebūtų sulaužytas ir nebūtų išmestas. Kad ir kiek mes esam mažytė, na, keliasdešimties žmonių grupelė, mes esam pranašesni prieš 8 milijardus. Net ir tų, kurie intelektualiai studijuoja Orantijos knygą, renkasi į įvairius sambūrius, suvažiuoja daug, ten po Amerikoje, po kelišimtus žmonių, ką kelišimtus, beveik apie 1000, bet jie intelekto lygių visą tai darydami, jie netranda kurėjo asmenybę savo viduje, tam jau reikalinga šventovė. Tai yra tolimesnė ir aukštesnė pakopa. Ir jie nedrįsta žengti ant šitos pakopos. Nes aplinko jų nėra tokio dalyko. Tai dabar jie džiaugiasi, kad turi savo ten išplatinę tų Rantijos knygų apie 500 000. Jų džiugesys yra tuo, kad žmonės tegu susipažįsta su Orantijos knyga ir jie tiki, kad to pakanka ir žmonija pasikeis. Ne, nu to nepasikeis. Intelektas, prikimštas žinių, jis gali būti profesorium, bet jis nebus kūrėjo sūnus arba dukra. Štai kame esmė. Evoliucija užtikrina tik tai kūrėjo sūnus ir dukros. Nes kūrėjas tai yra turinti savo šeimą, o joje jo vaikai yra sūnus ir dukros. Tai jeigu tu netradai kūrėjo, tu būsena nepaliudyji, kad tu esi sūnus arba dukra. Būsena. Ne intelektualiu supratimu. Taip, aš esu sūnus, bet tas Jėzus, tai jis toks aukštas, dėl to rašo didžiąją raidę, o čia, kur mirtingieji, tai mažąją parašyta Orantijos knygoje. Reiškia, ir aš esu tas mažiukas. Tai ta evoliucija tarsi kažkur kitur, toli, iš tų didžiųjų priklausanti. Ne, nuo mūsų priklausanti. Ir štai mes dabar turintis gyvąją šventovę, ar patiriantis tuos vidinius virsmus savo viduje, būsena paliudijamus, mes ir esam tą skonį dvasiniam gyvajam keliui teikianti druska. Bet svarbu, kad jinai visą laiką neprarastų šito skonio, kad ji nebetaptų bevertė. Štai mums reikalinga. Kuo gilesnis atsiverimas kūrėjai, kuris visą laiką būtų gilinamas kasdienių pastangų dėka. Ir tai yra garantija, kad mes iš šito kelio nepasitrauksim, neišduosim jo. Tai, kame yra mūsų, reiškia, pagrindinis, na, iššūkis, kad mes, kai esam, na, ne minė, o mažytė grupelė, kad ištvertume šitame kelyje, kai aplinkoj tamsa vis tirštėja ir jį gausėja savo pasireiškimu, ypač dabartiniais poros metų, 3 metų patyrimais paliudijant, kada jau nebėra to, na, to gyvo tokio gyvenimo, koks anksčiau buvo ar mokykloje, ar universitete. Viskas dabar yra kryptingai daroma į robotizmą. Ir tą daro valdžia. Skaitmenizuodama viską. Viską, visas paslaugas. Žmogiškumas yra paminamas šituo pačiu atsisakymu bendrauti žmogui su žmogumi, paverčiant jį mašina. Žmogus netekęs bendravimo patyrimo, jis susitrauks, susigūš, koks buvo laukinis. Mes grįžtam palaipsnį į laukiniškumą. mes nebemokam bendrauti tarpusavyje. Tai kaip mes tada vaikus galėsim išmokyti? Niekaip. Reiškia, vaikai išauks tiesiog neprasme sulinkę. Ne tik tai dvasyje, bet ir fizinė prasme sulinkę. Ligoti, nesveiki, nemastantis. Bet jie puikiausiai apsieis su visais telefonais, kompiuteriais ir sieks tada karjeros va tokio mąstymo kryptingumu, kokį jie gavo mokykloje, universitete, kryptingo. Parodyti, koks tu esi geriausias, koks tu esi šauniausias. Štai kur pavojus nužmoginimo. Per tą karjeros darymą, bet kokią kainą. Moralė jau paminta. Čia kažkada tai pasakęsgi buvo tas buvęs banko valdytojas. Moralė ne šitos civilizacijos ir visuomenės kategorija. Tai vat mes dabar jau matom iš valdžios, viso pasaulio šalių valdžios, kurie suvažiuoja. Aš čia žiūrėjau, kaip skrido tie visi galingiausi 20-ukai. Tai Kinijos prezidentas, tai ten buvo tiesiog, nu, gražu žiūrėti. Savo gale jis ten keliais lėktuvais skrido su savo palyda. Tai Bidenas atrodė kaip ubagas atskrydė savo tokį vienišų nublukusių lėktuvėlį prieš kiną. Tai va, tai demonstruojama gale, sutikimai. Ir tam panaudojami vaikučiai, žinai, dar gal ten kokie 7 metukų mergaitė ir berniukas su puokštėm įteikti šito Kinijos prezidento ir prezidentieniai pagarbo ženklą, milžinišką puokštę gėlių, kad tie vaikai vos išlaiko. Tai ten iš jų paimdavo, kad jie pavargė. Bet kai nusileido tas lėktuvas, tai jis vairavo, įsivaizduokit, maždaug 15 minučių. Jau visi vėl tie vaikučiai gavo tos buketus. O jis taip lėtai vairuoja ten nuo nusileidimo tako iki turi privairuoti prie tų, žinai, gėlių ir raudonų kilimų. A jūs sustojate už kažkokios būdos ir ten įsirikiavę ir ant pakilo žurnalistai, kad galėtų filmuoti šaukštai. Visi su kostiumais ten ponios irgi demonstruojasi. Visi laukia, nieks ten nelipa. Paina dar 15 minučių, nieks nelipa. O paskui atskrenda antras, dar didesnis lėktuvas, kokia gal ten, aš nežinau, 5-6 aukštų namo aukščio lėktuvas. Tai va, ten buvo tikrasis ponas, kurio ir laukė. Ir tas ponas, nu jisai nesiteikė išlipti iš karto, tas lėktuvas stovi, ten gal jis dar dušė tas ponas. Tai va, šitaip žaidžia tą žaidimą galingieji, demonstruodami, su nieko nesiskaitydami. Ir aišku, priminėdami tokius bandai reikalingus įstatymus, kad jie būtų galima varinėti kairę į dešinę. Nori, uždeda ten kažkokius tai skurdlius ant burnos visiems. Ir kas nesutinka, į kalėjimą. Arba nušauti. Arba priešingai, dar baisiau kaip yra, ne, akmenim užbėtyti. Jau Iranas 100 žmonių nužudė. Va, per šitos, reiškia, porą mėnesių, šiais metais. Ir tai teismas priėmė nuosprendį, mirties bausmę nuteisti. Tai vat kokia yra dabartinė civilizacija. Grindžiama vartotojiškumu ir fizinė galia. Ir, pavyzdžiui, Kinijos niekas neišdrys užpulti. Nes jinai yra, nu, kaip mamutas. Kas jį gali įkasti? Pilnas apžėlęs plaukų, jo neperkasi, plaukai suspringsi, o dydis toks, kad ten visi kiti kaip vabaliukai prieš jį. Tai va, jie gali demonstruotis, ką tik tai nori. Tyčiotis iš to viso pasaulio. Ta pati daro ir kiti. Bet Kinai to išmoko ne iš savo tik tautos, kuri ypač garbino protėvius. Jie išmoko iš rusų bolševikų, iš Lenino, iš Stalino, iš tos komunistų partijos, kurie Mao Dzedunas ten gavęs mokslus Tarybų sąjungais. Na, ir išvijo Čenkai iš jį į Taivanį ir įkūrė Kinijos Liaudės Respubliką. Ir to jie dabar putoja dėl to Taivanio. Kad tai jų teritorija. Dėl to, kad ten buvo Čenkai iš šitas generalas, kuris priešinasi tokiai Kinijos Liaudės Respublikai. Tai štai va ta Kinijos Liaudės Respublika laikė visą Kiniją iš tikrųjų uždaryta ir skurdžia. Ir vat jį dabar išsiplėtė savo gyventojų skaičiumi. Tokia gausa. Ir turi tą bolševikinio mąstymo ideologiją. O religijos neturi. Yra protėvių garbinimas, kuris praktiškai ir neleido geltonai rasiai, kuri yra iš tos pirminių trijų rasių, išsivysti tiek, kad jinai sudvasingėtų. Ir atrastų tada kurieją ir vystytųsi evoliuciniu lygiu, kaip numatė kurėjas. Tai vat jį prarado ir protėvių tokį garbinimą, koks anksčiau buvo ten Lao Tse, Konfucijaus mokymuose, moraliniuose teiginiuose. Ir viskas pakeista dabar komunistų partijos ideologija ir diktatūra. Pat 1,5 milijardo žmonių yra kaip kalėjime. Tai va tokiam aplinkybėm natūralu, kad urantams, nu, va tai saujeliai, atrodo tokia nenustumiama tamsa, bet viskas yra kurėjo numatyta. Kad surasti urantai tarp to, kas dar yra gyva, ne iliuzoriška. Ir vat jiems buvo paskleista ta šviesa, kurios jie neatstumė. Ir kol kas ištvėrė ir nepasitraukė. Tai jau yra irgi milžiniškas urantų nuopelnas. Taip, kas turi dar kokių nors minčių, prašau, pasidalinkit su visais.
Aš noriu keletą pasakyti iš to, kaip pakalbėjo Jurgita ir skaitė tą pastraipą. Ir tuo pačiu, kaip Algimantas girdėjo, man tokios, nu, pamąstymai, tokios mintys atėjo. Kaip ir mes ir žinom, kad ir vat, merkiantis iš kitų klausosi ir tokios mintys ateina, kad einant šituo keliu, gyvuoju keliu, jau keičiasi suvokimas tiek veiksmo, kiekvieno veiksmo, gyvenimo prasmės. Ir tu tuo labiau, tai kad ir aš va, kada nebuvau šitam kelyje, pamastau, kaip aš gyvenau ir ko siekiau ir ką dabar, kad visko gana, visko užtenka, nereikia planuoti jau tą, bet pamastai ir žinai, kad tik tai reikia gilinti tą gyvą ryšį, atsivėrimą, nes ir, pavyzdžiui, va, pastebiu, kaip ir nueinu pasimankštinti. Nu, klube ten apie trečdalis yra tų tatuiruotų. Ir tie dirbantieji, ir tie treneriai. Ir matai, jie labai maloniai su tais ir bendrauja. Tada ir pasikalba, ir užnekina. O kitiem einančių, reikia, net nepastebi, nemato. Tai tik galvoju, kaip ir lieka už juos pasimensti. Ir, nu, nėra ką ir pridurti, pasakyti, kaip ir arba kažką tai pakirpa. Va, kiek buvo susirinkę ten, koks skaičius, kiek, nu, daugybės, tūkstančiais. Ar jie kažkokias, va, paminėjimai tie, kad ir dabar, va, istoriniai įvykiai, kaip ir eina, va, dabar rodo tą kovo 11-oji, kad ir tie praeiti, į panašus visi tokie, kiek susirenka, kiek susirenka. Ir jie jiems taip yra labai svarbu ir aktualu masiškumas. Va čia reiškia kokia galybė. O kaip ir Algimantas mums yra sakė, ir vienas gali būti teisus, teisingas, nesvarbu tos masiai. Ir kaip ir tas užtat ir kaip ir su pažįstamais, kuriais bendravai anksčiau susitinki, tėve, kiek aš patyrėjau, kokiu tu turėjau visokių netekčių visko. Iš kur ta gali būti sveikata, ir galvoju. Ir matai, kai pradeda kalbėti, nu tik apkabini, arba jeigu ir nori, va, kad pasimelsiu, nepirš savo, tu mane nepakeisi. Nu ir viskas. Bet tai kaip svarbu tą gilinti ryšį, atsivėrimą, kad tu tos išminties gautai, kad sugebėtai, žinotai, kam paskleisti tą šviesos žodį. Nu, mano toks šiandieninis toks suvokimas.
Taip.
Tai tiek.
Ačiū tau. Juk, jeigu jūs prisiminsit, pavyzdžiui, kas buvo prieš keliasdešimt metų, buvo aplinka irgi šviesesnė, negu yra šiandien. Reiškia, degradavimas vyksta. Tai ta žmogus, kuris nori išsaugoti tai, ką gavo iš kitų, tai jis pats neišliks tų lygyje, kurį jis nori išsaugoti. Nėragi juk galimybės, jeigu tu neini į priekį, kad tu stovėdamas nejudėtum į degradavimo duobę. Prinėje judėjime. Tai va tada nepakantumas. Iš tikrųjų yra, jeigu tu siūlai pasimelti už kitą, jis sako, ne pirštų man čia savo. Tai va, jeigu anksčiau kažkoks, sakykim, na, tas, kuris eina į bažnyčią, jeigu jis nuo širdesnis, nors kiek, bet dar bijo to Dievo, kad jis gali nubausti. Bet jeigu siūlys kažkas pasimels, tai manyčiau, kad jis neatstumtų to pagalbos siūlymo, kaip dabar atstumė. Degradavimas? Taip, ką dar norėtumėt jūs kiti pateikti mums, prašau.
Dar, Algimantai, kelius žodžius norėčiau iš mūsų tie orantai, kurie pasitraukė, va ir girdėjau. Nu tai ką tu ten dėsi, kad va vis tiek ir man sveikatos nesuteikė viskas ir tik orientuojasi, kad aš gaučiau, kad man būtų gerai. O mes jau suvokėm tą ne vien tik, kiek tu įdedi ir jau randi tą ramybę ir tą jauti visą gyvenimo prasmę ir tą skonį. Ne vien tik tai, žinai, kad per tai, kiek tu esi aktyvus ir kiek prisidedi prie šito kelių, tai ir ateina ta tavo ir sveikata ir matai, kad jau nesiekia ir netrokšti, kad ten kažkokią piliulę ar tabletėlę išgerti, o pirmiausia kreiptis į tėvą, į kūrėją, kad tu atrastai tą ramybę ir tave pramintų ir ateitų ta, tave sustiprinimas, nes viską tai, ką mums suteikė, bet kokį tą sukrėtimą, kokios aplinkybės, kur tu atsiduri, papuoli. Tai yra tavęs kiekvieno tik tai stiprėjimui, tik tai augimui. Ne šiaip sau mums yra suteikiama. Tai va, ačiū Dievui.
Taip. Išlikti mes gyvame kelyje, tai jeigu nejaučiam vidinės būsenos su kūrėju, tai mes ir neišliksim tada. Natūralu, žmogus intelektualiai tik tai pasvarsto, vat jisai nepasveiko, jisai kažko tai negavo, ko norėjo gauti. Tai tada, aiškiai, ne tas kelias, kam čia tas laikas gaišti. Tad čia būsena turi būti. Būsena, kuris sveikatą suteikia. Būsena, jeigu jos tu nejauti, tai natūralu, tu dar nesi urantas. Galbūt tik tai į tą pusę nori žengti, taip? Kodėl ne? Nieksgi neuždraudė. Kelias yra atviras visiems, bet ne visi pajėgus jo žengti. Šitą jūs turit įsisąmoninti. Taip, dar turit kas nors savo minčių visiems išgirsti? Prašau, teikit.
Ačiū visiems už maldas.
Tik tiek?
O ką dar reikia sakyti?
Na, žinai, čia už ačiū, tai toli nenuvažiuosi. Taip sako. Supratai humorą?
Supratau.
Ne, nu tai aš norėjau pajokauti. Aš džiaugiuosi, kad tau geriau, reiškia, jau linksmiau.
Man labiau geriau. Dar naktį buvo blogai, o ryte paskui labai užmigau. O jau ryte jaučiau ženkliai geriau.
Liuks. Naktį aš meldžiausi už tave, žinok, iš kelis kartus meldžiausi, nes nu pabūsdavau ir ką... Į kurėją, žinai.
Jo.
Taip. Yes. Tai kas, dar turit kokių minčių mąstymui mums visiems? Na ką, tada aš jums visiems dėkoju už mūsų pabendravimą. Kurėjo pagarbinant jau mums kolektyviai ir rytoj pasimatysim Kaune.